Wel, yn yr oedfa bore yma, oedden ni'n y llythyr at y Philippiaid ac yn y bennod gynta, dyn ni'n symud ymlaen chydig heno i edrych eto yn llythyr at y Philippiaid i'r drydedd bennod, a dwi am ddarllen yr 11 adnod cynta. Yn olaf, ffrindiau, byddwch yn llawen eich bod chi'n perthyn i'r arglwydd. Dwi ddim yn blino dal ati i ysgrifennu'r un peth atoch chi. Dwi'n gwneud hynny i'ch amddiffyn chi. Gwyliwch y bobl hynny sydd ond eisiau gwneud drwg y cŵn anifyr. Yr ai sy'n dweud fod rhaid torri'r cnawd a chyllell i gael eich achub. Ni, dim nhw, ydy'r ai sydd wedi cael ein henwedu go iawn. Ni sy'n addoli Dyw dan arweiniad yr ysbryd glân. Ni sy'n ymfalchio yn beth wnaeth y Mesia Iesu, ddim beth sydd wedi ei wneud i'r corff. Er byddai gen i ddigon o sail i ymddiried yn hynny, taswn i eisiau, mae gen i fwy o le i ymddiried yn y math yna o beth na neb. Ces i fy enwedu yn wythnos oed, dwi'n dod o dras i ddewig pur, dwi'n aelod o lwyth Benjamin, dwi'n siarad Hebraeg fel mae fy rieni. Roeddwn i'n Phariseiad oedd yn cadw cyfraith Moses yn fanwl. Roeddwn i mor frwd nes i mi fynd ati i erlid yr Eglwys Grisnogol. Yn ôl y safonau mae'r gyfraith i ddewig yn ei hawlio, doedd neb yn gallu gweld bai arna i. Ro'n i'n cyfri'r pethau yna i gyd mor bwysig ar un adeg. Ond, o achos beth wnaeth y Mesia, dyn nhw'n dda i ddim bellach. Does dim byd mwy gwerthfawr bellach na'r fraint aruthrol o gael nabod fy arglwydd y Mesia Iesu. Dwi'n gallu byw heb y pethau eraill i gyd cyn belled a mod i'n cael y Mesia. Sbwriel ydy'r cwbl o'i gymharu a chael perthyn i'r Mesia. Bellach, dwi ddim yn honni bod mewn perthynas iawn gyda Dyw ar sail beth dwi i wedi llwyddo i wneud. Hynny ydy, i fyddhau'r gyfraith i ddewig. Yr unig beth sy'n cyfri bellach ydy fod Iesu y Mesia wedi bod yn ffyddlon. Mae perthynas iawn gyda Dyw yn rhodd i ni sy'n credu ynddo. Bellach, yr unig beth dwi eisiau ydy dod i nabod y Mesia Iesu yn well drwy bof brofi y pŵer wnaeth ei godi yn ôl yn fyw ar ôl iddo farw a gallu dioddef fel y gwnaeth e, hyd yn oed os bydd hynny'n golygu marw drosto. Bydda unnau wedyn yn cael rannu'r profiad o godi yn ôl yn fyw ar ôl i mi farw. Wel, yn gweddio bydd Dyw yn bendithio yr adnodau yna wrth i ni feddwl amdanyn nhw yn hwyrach yn y gwasanaeth. Dewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi nawr. Dewch i ni gydweddio. O ddiw ein tad, dyn ni'n diolch i ti am y fraint o gael gweddio. Dyn ni'n diolch i ti am y fraint o gael troi ata ti. Arglwydd mi wnaethon ni ganu ar ddechrau'r oedfa dy fod ti ger llaw. A dyn ni am i ti ein hatgoffa ni eto, arglwydd, bod hynny'n wir. Achos yn yr oedfa yma hyn o arglwydd, dyn ni eisiau dod yn agos ata ti. Dyn ni eisiau clywed y lais di. Dyn ni eisiau medru diolch i ti am y cyfan rwy ti wedi gwneud drosto ni. Arglwydd, nid i siarad gyda ni heno. Arglwydd, dyn ni eisiau clywed y lais di. Yn aml iawn, arglwydd, mae'r byd, mae'r hen fyd swnllid iawn. A mae'n gymaint o sŵn, a gymaint o farn, a gymaint o syniadau. Ond yr hyn dyn ni eisiau clywed heno yw dy lais di, achos dyn ni'n gwybod beth bynnag am beth sy'n digwydd o'n cwmpas ni, pa leisiau bynnag sydd yn gweiddi am yn sylw ni, mae'r llais dyn ni angen i glywed arglwydd ydy dy lais di. Ac felly'n gweddi ni heno arglwydd yw y byddu di'n gwneud hynny, ac y byddu di'n siarad gyda ni, y byddu di'n siarad gyda'n hangen ni. Rwy ti arglwydd yn y nabod ni. Rwy ti'n gwybod popeth amdano ni. Rwy ti'n y nabod ni'n well na dy gyda ni nabod yn hunain mewn gwirionedd. A felly rwy ti'n gwybod yn union beth sydd ei angen ar bob un ohono ni yw glywed heno. A dyn ni'n diolch i ti felly arglwydd bod ni'n dod i lefel hyn lle mae yna amser wedi neilltuo i ni gael treulio amser gyda ti. I ni gael dy addoli di, achos arglwydd rwy ti yn haeddu dy addoli. Arglwydd yn eisiau diolch i ti. Mae'r cyfan sydd o werth gynno ni wedi dod oddi wrtho ti yn bywydau ni, yn teulu ni, yn ffrindiau ni, yn gallu ni gynnal yn hunain. Maen nhw gyd yn y pen draw arglwydd wedi dod gen i ti a dyn ni eisiau diolch i ti am hynny. Am y bendithion tymhorol yna. Ond dyn ni eisiau diolch i ti'n fwy na hynny. Am dy fab Iesu Grist. Arglwydd Iesu, diolch i ti am ddod i'r byd yma. I dorri fewn i'r byd yma, i ddod i ganol rhai fel ni, i siarad gyda rhai fel ni, i weinidogaethu i rhai fel ni, ac i farw dros rhai fel ni, ac i atgyfodi dros rhai fel ni. Arglwydd Iesu, dyn ni'n rhyfeddu at dy ddycnwch a dy ddewrder, a dy bendantrwydd yn wynebu'r groes a'r holl ddioddau yna, er mwyn i ni fedru closio at dy dad. A dyn ni'n diolch i ti am yr aberth. Dyn ni'n diolch i ti am y cyfan nes ti gyflawni. Er mwyn i ni allu closio at dy dad. O ddiwy'n tad. Dyn ni'n diolch i ti am felly am dy fywyd di. Dyn ni'n diolch i ti felly am y bywyd newydd sydd ar gael yno ti. A dysga ni heno arglwydd eto am y gweddau o'r bywyd yna. Arglwydd yn aml iawn dyn ni'n cael yn tynnu nôl a'n llusgo nôl at ddiflastod bywyd pob dydd. Ond arglwydd, ni'n diolch i ti bod hynny ddim yn gorfod bod yn wir, achos mi ydyn ni medru byw bywyd newydd, bywyd gyda phwrpas, bywyd gyda gobaith, bywyd gyda nerth yno ti a thrwyddo ti. O ddiwy'n tad, diolch i ti am y cyfle i ddeud yr holl bethau yma. Nid i wrando ar weddiau'n calonnau ni arglwydd, yn y gyfeiriad eisoes wedi bod arglwydd at bobl sy'n wynebu anawsterau. Dyn ni'n cyflwyno nhw eto i ti nawr, fel cynulleidfa, a gofyn i ti roi dy freichio i'w cwmpas nhw. Yn eu cysuro nhw, yn eu bendithio nhw, yn gwmni iddyn nhw wrth iddyn nhw wynebu sefyllfaoedd anodd a gwendid efallai. A dyn ni'n diolch i ti arglwydd bod ni'n gwybod o brofiad dy fod ti'n ateb gweddïau felly. Yn olaf eto arglwydd, dyn ni yn gofyn i ti siarad heno. Siarad arglwydd nid jyst efo'n pennau ni, ond efo'n calonnau ni hefyd. Helpa ni i glywed yr hyn rwy ti yn ei ddeud. A helpa ni ro'r ras i ni arglwydd i dderbyn dy neges di a ro'r ras i ni i ymateb i'r neges hynny. Diolch i ti am dy barodrwydd i wrando. Madden ni arglwydd weithiau, mae'n geiriau ni yn drwsgol ac yn fler, a'n meddyliau ni medru bod yn ddryslyd. Ond dyn ni diolch i ti, dy fod ti yn Dduw sydd am i dy blant diweddio. Ac felly, dewch i ni wneud hynny nawr trwy ganu gweddi'r arglwydd gyda'n gilydd. O fel y gwelwch chi, dyn ni'n troi, a fel nes i yn y darlleniad, dyn ni'n troi at y llythyr at y Philippiaid, pennod 3, adnodau 1 ar 10, ac edrych ar y thema yma, sylfaen a hyder newydd. So dyna'r thema ar gyfer yr oedfa heno. Nawr, dwi am ofyn cwestiwn i chi ddechrau. Beth yw hyder? Meddyliwch am hwnna, mynd y bach. Beth yw hyder? Er enghraifft pan fod John yn pasio hwn i fi, oedd e ddim yn swnio'n hyderus iawn bod y dechnoleg yn mynd i weithio fel bod yr peiriant yn gallu adnabod hwn o fan hyn. Gewn ni weld nawr. Na, dydy e ddim. OK. So na i nodio fy mhen o tro mae angen newid y sgrin. Diolch yn fawr iawn, John. So beth yw hyder? A unwaith nes i ofyn y cwestiwn yna i chi, bosib y beth i'ch meddwl chi oedd, wel, ydw i'n berson hyderus? Falle bod sawl un o'n chi ddim yn meddwl am hynny. Wel, fel nes i gyfadde bod yma, bob tro mae gen i gwestiwn nawr, dwi'n gofyn i'r oll wybodus Google am yr ateb. So, hyder yn ôl Google yw y teimlad neu'r gred ein bod yn medru cael ffydd yn neu dibynnu ar rhywun neu rhywbeth. Yn yr achos yma, dwi'n dibynnu'n llwyr ar John i glicio ymlaen i'r didalen nesaf. Ac achos bod e'n agosach i'r gegin, neu beth bynnag sy'n y cefn, mae gen i hyder bod hynny yn mynd i ddigwydd. Wel, nes i ofyn y cwestiwn, ydyn ni'n bobl hyderus neu beidio? Ond beth bynnag ydyn ni'n barn ni am hynny, sgwn i beth i sail unrhyw hyder sgynnon ni. Beth i'r sylfaen ar gyfer yr hyder yna? A dyna mewn gwirionedd mae Paul yn trafod yn y darlleniad nes i ddarllen ar y cychwyn. A mae'n gwneud hynny trwy feddwl am y gwahaniaeth roedd dod i nabod Iesu wedi gwneud yn ei fywyd e, a hynny wedyn yn ein gwahodd ni i feddwl am y gwahaniaeth y mae hynny yn gwneud i ni. Be ydy'r gwahaniaeth mae dod i nabod Iesu yn gwneud o ran yn hyder ni a sylfaen yr hyder ni? Nawr, y mynygu destun penodol iawn i'r darn yma. I'r rhai oedd yn gwrando y bore yma, mi nes i sôn bod Philippi yn rhyw ddinas brysur iawn ac yn y blaen, ond un o'r elfennau oedd yn wir am yr eglwys yn Philippi oedd bod yna lawer o Cristnogion newydd yna, Cristnogion gymharol ifanc. Rhai ohonyn nhw'n Iddewon, a nes i sôn, chi'n gwybod bod Philippi ar y ffin rhwng Ewrop ac Asia, rhai ohonyn nhw'n Iddewon, a rhai ohonyn nhw ddim. Ac yn y darn yma o'r llythyr nes i ddarllen heno, oedd Paul yn trio delio efo problem benodol. A oedd y broblem yma yn golygu bod rhai o'r Cristnogion yma, y rhai o ddim yn Iddewon, yn teimlo yn ddi hyder. Achos beth oedd wedi digwydd oedd y bobl wedi dod mewn i'r eglwys ac wedi dechrau dysgu rhywbeth, oedd yn rhyw awgrymu iddyn nhw oherwydd bod nhw ddim yn Iddewon, bod nhw ddim rywsut yn Cristnogion go iawn. Neu bod nhw ddim yn Cristnogion dosbarth cyntaf rywsut. Oedden nhw'n dysgu, mi glwswch chi sawl cyfeiriad yn y darlleniad, bod rhaid i rywun gael ei enweidu. Ond roedden ni'n broblem, yn doedd, i bobl o ddim yn Iddewon. A mae Paul yn gwrthwynebu hynny yn llwyr. Achos chi'n gweld, oedden nhw yn teimlo'n israddol. Oedden nhw'n teimlo, dyn ni'n di cael pob dim, dyn ni fod i gael. Oedden nhw'n teimlo bron iawn, a mae hwn yn beth rhyfedd i ddeud am eglwys, bod nhw ddim yn perthyn yna. Mewn gwirionedd, roedd yr aelodau yma yn yr eglwys yn profi rhywbeth mae'r seicolegwyr bellach wedi adnabod unwaith o fe. Ers y 70au. 70au'r ganrif ddwytha, mi na seicolegwyr ddechrau sôn am rhywbeth maen nhw'n galw'n imposter syndrome. Nawr un, dwi'n mwyn chi rioed i clywed y term yna. Ond imposter syndrome, mae'n fwy amlwg y mywyd gwaith. Dychmygwch nawr, neu taflwch eich meddwl nôl, falle, i'r wythnosau cynta mewn man gwaith newydd. A dych chi'n cerdded yna, a dych chi'n meddwl, o na, mae pawb arall yn y swyddfa yma, neu yn y ffatri yma, neu beth bynnag, yn gwybod be maen nhw'n wneud, a dydw i ddim. Dwi ddim yn perthyn yma. A mae'n brofiad cyffredin iawn yn arbennig ymhlith bobl sydd yn cychwyn mewn rhywle. Mae mor gyffredin, mae'r arbenigwyr yn deud, mewn unrhyw fan gwaith ar unrhyw adeg, fydd tua 70% o'r bobl yn teimlo bod nhw allan o'i dyfnder a bod nhw ddim yn gwybod beth maen nhw'n wneud. A rhyw 30% sy'n meddwl i bod nhw. A'r tebygrwydd yw, mae'r 30% arall sy'n twyllo eu hunain mewn gwirionedd. Does neb go iawn yn gwybod 100% be maen nhw'n gwneud. Ond rhyw brofi rhyw imposter syndrome oedd y Cristnogion ifanc yma. Oedden nhw wedi dod i'r benthyn i'r eglwys, ond yn sydyn reit yn y bobl wedi dod i fewn a wedi dechrau dysgu rhywbeth. O bod yna rhyw grŵp gwahanol oedd yn fwy special. Oedd yn fwy arbennig mewn rhyw ffordd. Ac mae Paul yn dweud yn hollol glir na. Mae'n hollol, hollol glir na. A mae hynny'n bwysig, nid yn unig i ni ddeall beth sydd wedi digwydd yn ei gorffennol nhw, ond os dyn ni wedi rhoi yn bywydau i'r Iesu, yn bwysig wrth i ni feddwl am fynd ymlaen. A mae'r neges hyn o felly yn dod i'r, yn delio fel 3 pwynt ydych chi'n gweld ar y sgrin. Y sylfaen a'r hyder anghywir, effaith cael y sylfaen hynny, effaith hynny, a sylfaen a hyder newydd. Ar fel wedes i, oedd arweinyddion wedi dod i fewn i'r eglwys yn deud i bob pwrpas bod yn rhaid i bob Gristion fod yn iddew. Oedd e mor syml â hynny. A roedd llawer o'r bobl yma ddim yn iddewon. Ac yn deud bod rhaid nhw droi yn iddewon er mwyn bod yn Gristnogion go iawn. Nawr, roedd yr iddewon yn amlwg yn bobl oedd wedi eu dewis yn arbennig gan Dduw. Ac roedd yna ddefodau ac arferion penodol ynghlwm â hynny o dan yr hen gyfamod. A mae'r bobl yma yn dweud bod rhaid parhau efo'r dyfodau hynny er mwyn cael sylfaen iawn ar gyfer bywyd llawn a chywir. Ond fel y dysgu mae Paul yn glir iawn, iawn, iawn. Mae'n dweud bod y neges yna yn anghywir ac mae'n dweud bod y neges yna yn beryglus, ac mae'n dadbrofi'r neges mewn ffordd arbennig. Os ewn ni mlaen i'r sleid nesaf, a falle i'r un wedyn hefyd, dyna ni, mae'n gwneud hynny trwy sôn am ei brofiad ei hun. Mae'n sôn am sut oedd e'n arfer gweld pethau. Ac yn adnodau 5 a 6, dyn ni'n cael y geiriau hyn. Ces i fe enwedi yn wythnos oed. Dwi'n dod o dras i ddewig pyr, dwi'n aelod o lwyth Benjamin, dwi'n siarad Hebraeg fel mae fy rhieni. Roeddwn i'n Phariseaid oedd yn cadw cyfraith Moses yn fanwl, fanwl. Roeddwn i mor frwd nes i mi fynd ati i erlid yr eglwys Grisnogol. Oedd e'n iddew o'r iddewon. O'n i'n trio meddwl, cofio pan o'n i'n paratoi y neges yma, sut bydden ni'n cyfieithu hwnna i'r Gymru Gymraeg? Come on. Fydde fe di bod yn aelod o'r orsedd, neu fydde fe di bod ar un dîm talwr yn y bai. Chi'n gwybod beth feddwl? Ond yna rhywbeth special amdano fe, fel i ddew. Ond mae Paul yn edrych ar hynna, a mae'n deud bod y bobl oedd yn dysgu hynny yn anghywir. Does dim fath beth a Chrisnogion dosbarth cynta a wedyn y gweddill. I rhai oedd yma bore yma, byddwch chi'n cofio i fi brygethu ar yr adnod yma. Felly dwi'n hollol sicr y bydd Duw sydd wedi dechrau gwneud pethau mor wych yn eich blith chi yn dal ati nes bydd wedi gorffen ei waith ar y diwrnod y bydd y Mesia Iesu yn dod yn ôl. A un o'r pethau mae'r adnodau yn deud wrthyn ni ydy, unwaith mae rhywun yn dod i gredu, dyna ni gyd yn yr un lle. Dyna ni gyd yn bobl mae Duw wedi dechrau gwaith yn nhw. Ond dyna ni gyd yn bobl mae Duw angen parhau i weithio yno ni. Pob un ohono ni. Mae pob Cristion yn rhyw mae Duw wedi dechrau gwaith yno fe, ond mae yna lawer fwy eto i wneud. Ac os ewn ni'r sleid nesaf jyst i drafod, be di effaith meddwl yn y ffordd anghywir yma amdano ni'n hunain? Paul yn glir iawn bod y neges oedd y bobl yma yn peregethu yn anghywir, achos oedd y pethau roedden nhw'n rhoi pwyslau arnyn nhw yn ddau ddim, pwyslais arnyn nhw yn ddau ddim mewn gwirionedd. Mi ddudodd e'n dod holl bethau yna amdano hi'n ges i fe'n weidi fel hyn nawn i'n Hebraeg ac yn y blaen ac yn y blaen ac yn y blaen. Ond be mae'n deud amdano nhw nawr? Ro'n ni'n cyfru'r pethau yna i gyd mor bwysig ar un adeg. Ond, o achos beth wnaeth y Mesia, dyn nhw'n dda i ddim bellach. Yr holl beth yna oedd yn wir yn dan o fe fel iddew, dyn nhw'n dda i ddim bellach. A nid yn unig, mae'n awgrym yma, nid yn unig bod nhw'n dda i ddim, ond mae yna effaith niweidiol iddyn nhw. Beth mae'n meddwl fel oedd y bobl mae wedi dod i fewn i'r eglwys ac yn rhoi'r neges anghywir yma, gwrando ar yr pregethwyr gai yma, be mae'n golygu? Un peryg oedd bod yn dyrchafu rhai pobl. Yn sydyn reit, ond y ddau ddosbarth yn doedd. Oedd y pobl oedd wedi cael ei enwedu a'r pobl oedd ddim. Nid am y tro cyntaf yn yr eglwys fore, rhywun dod i fewn i eglwys ac wedi dysgu rhywbeth o ddim yn gyson ac wirionedd Duw. A rhai pobl yn cael eu perswadio i'w dilyn nhw. A mae rhaid ni fod yn ofalus yng nghynny bob tro, mae rhaid ni brofi pob dim yn erbyn neges Duw fel y mae yn ei aire. Ond mae rhai pobl yn dilyn rhain yn does. A rywsut yn ei dyrchafu nhw i lefel uwch, a mae dyrchafu pobl o fewn eglwys yn berig. Mae meddwl yn rhy uchel am rywun yn medru bod yn berig. Oherwydd mae'r gorau ohono ni yn medru llithro. Mae'r gorau ohono ni yn medru gwneud camgymeriadau ac yn medru cam ddeall bethau. Ac os di rhywun yn gwrando gormod ar lais unigolyn, mae'n y berig i'r unigolyn a feddwl gormod yn dan o fe ei hun. Mae Paul yn deud yn ei lythyr at yr Efeiniaid, peidiwch meddwl eich bod chi yn well nag ydych chi. Byddwch yn onest gyda'ch hun wrth ystyried faint o ffydd y mae Duw wedi ei roi i chi. Dwi'n gwybod bod hwnna'n berig i fi. A dyna un reswm pam dwi wedi cael lowering rai. Achos mae'n deitho fi pan dwi'n wrong. Dyna'r rhan o'i job i. A tynnu fi lawr begnu ddau. Achos mae yno fi i feddwl gormod ohono fi fy hun. Mae jyst yno fi. Gofynnwch wrth i wedyn ni, wnaeth i garnhau bod hynny'n wir. So mae'n y berig i'r unigolyn sy'n cael i ddyrchafu. Ond mae'n y berig hefyd i'r bobl sydd yn i ddyrchafu nhw. Achos beth sy'n digwydd pan mae'r person yma'n disgyn, pan mae'r person yma'n methu. Mae gan pob un o'n ni draed o glai fel y cerflun yna yn Llyfr Daniel. Os ydyn ni'n dyrchafu gormod ar berson, mi fyddwn ni gael yn siomi pan maen nhw'n llithro neu'n camddeall rhyw wirionedd. So dyna un peryg, mae'n y berig dyrchafu pobl. Yr ail berig yw bod yna berig dyrchafu rhai pethau neu rhai profiadau penodol. Yn yr achos yma, y profiad oedd bod rhywun wedi cael ei enwedu, oedd yn ddefod benodol i ddewig ac yn y blaen. A'r broblem oedd bod yn arwen pobl i roi ffocws ar y peth anghywir. O'n i'n sôn bore yma bod dyn ni'n digwydd bod yn aelodau mewn capel bydyddwyr. Ac wrth gwrs mae y bedydd a bedydd crediniol pan ydych chi'n cyrraedd rhyw oedran yn beth mowr i ni yn traddodiad ni. Ond dwedwch bod ni'n dechrau pwysleisio y ddefod o'r bedydd yn lle be mae'n ei gynrychioli. Dwedwch yn sydyn reit bod ni yn llithro ac yn gwneud y cangymeriad o ddweud, wel na, beth sy'n digwydd yn y dŵr sy'n bwysig a'r ffurf yma sy'n bwysig ac nid y ffaith, nid dod i ffydd i Iesu sy'n bwysig ond y ddefod sy'n bwysig. Dyn ni wedi cholli wedyn yn dydyn. Achos dyn ni wedi pwysleisio rhyw brofiad neu rhyw ddefod arbennig. Byddwn ni wedi cael pethau go chwith. A byddwn ni wedi rhoi'r pwyslais yn y lle anghywir trwy ddyrchafu rhyw ddefod neu rhyw brofiad benodol. Am yr un peth y medru bod yn wir, am yndoniau ni a gwaith yr ysbryd glân yno ni. Digwydd bod, dyn ni'n addoli mewn eglwys amrywiol iawn, lle mae profiadau pobl o waith yr ysbryd glân yn ei bywydau nhw'n anamrywiol iawn, iawn, iawn. Grandwch be mae Paul yn dweud. Mae gwahanol ddoniau, ond yr un ysbryd sy'n rhoi pob un. Mae ffyrdd gwahanol o wasanaethu, ond dim ond un arglwydd sydd. Mae Duw yn gweithio mewn ffyrdd gwahanol drwy wahanol bobl, ond yr un Duw sy'n cyflawni'r cwbl ynddyn nhw i gyd. Ac mae'r ysbryd i'w weld yn gweithio, grandwch, ym mywyd pob unigolyn er lles pawb arall. Yr un ysbryd sydd ar waith trwyddi nhw i gyd ac yn penderfynu beth yw rhoi i bob un. Nawr dydy hynny ddim yn golygu bod ni ddim i fod i geisio profiadau newydd o Dduw. Ddim o gwbl, fe ddylen ni fod yn newyddus i Dduw yn donio ni a defnyddio ni yma ffordd bynnag mae e'n dymuno. Mae Dduw am gwneud gymaint mwy yn ymeddyliau ni, yn ymbywydau ni yn hytrach. Ond mae rhaid ni warchod rhag dyrchafu rhai profiadau i geisio e sy'n bwysig. A wedi'n geith e benderfynu pa brofiadau dyn ni'n ei cael. Y perig ola ar y pwynt yma yw mae gwrando ar y math o ddysgeidiaeth oedd yr dynion yma wedi rhoi i'r eglwys yn gwneud i ni feddwl na all Duw ddefnyddio pawb. Achos oedd nhw'n dweud, mae rhain yn special a dyw rhain ddim gweith mor special. So felly, oedd Duw yn medru defnyddio rhain, ond oedd e ddim yn gallu defnyddio rhain. A mae'n berig mawr os dyn ni'n magio fewn yn eglwysi y syniad bod yna rai pobl y mydyw yn medru ei defnyddio a pobl eraill mae'n meddwl nad ydy yn medru defnyddio. Dyn ni wedi trafod lot o hyn yn eglwys ni dros y misoedd diwetha. Meddyliwch amdano fe fel hyn. Cael llongyfarch chi fel eglwys am rhyddhau eich gweinidog am gyfnod a dyn ni'n dilyn eich esiampl chi ydy'r gwir. Mae'n gwneudog ni ar fi'n cychwyn cyfnod sabothol ym mis Ionawr. Dwedwch nawr, di syl nesa, pawb yn llawn cyffro, mae'r gwneudog yn ôl, a mae'n dod i fewn a mae'n oedfa ffantastig, a mae'r canu'n gret, a mae Alun yn pregethu'n wych. Meddyliwch bod rhywun yn troi i fewn, ac yn cael y profiad o ddod i fewn, a mae'r canu'n dda, mae'ch parti chi di ymarfer ddigon da ar gyfer y peth Nadolig, a mae'r canu'n gret, mae'r pregethwr yn ffantastig, ond does neb yn siarad gyda chi. Does neb yn deud helo i rywun dierth. Tasach chi'n dod i fewn i eglwys a cael profiad felly, be fyddech chi'n cofio? Fyddech chi'n cofio'r canu? Falle. Fyddech chi'n cofio'r bregeth am ryw hyd yma lle? Fyddech chi'n cofio bod chi ddim wedi cael croeso? O byddech. Mae yna bobl o fewn yn eglwysu ni i gyd sydd efo gweinidogaeth gwahanol. A mae'r gweinidogaethau tawel yna sydd ddim yn cael sylw mor bwysig ar gweinidogaethau cyhoeddus. Yn ddiweddar, dwi wedi bod yn gwrando ar gyfres o brigethau gan eglwys yn Efrog Newydd. Ac un o'r pethau mae John Tyson, un o'r gweinidogion yna, wedi deud yw hyn. A dwi'n meddwl bod hwn na ni. A church is only as good as the disciples it makes. A church is only as good as the disciples it makes. So os di rywun yn gofyn, sydd eglwys di Ebenezer? Pidwch ateb y cwestiwn trwy sôn am y gweinidog. Pidwch ateb y cwestiwn trwy feddwl am y canu neu'r beth bynnag, neu hyn o'r gweithgaredd dyn ni'n gwneud. Sut disgyblion dyn ni'n cynhyrchu? Dyna di e. A beth yw disgybl? Mae yna sawl diffinian gwahanol yn does. Un sy'n ddiogel yn ei ffydd, mae'r ysbryd lan yn gweithio yna fe. Un sy'n tyfu mewn gras a gwybodaeth, un sydd yn cario'r neges yr efengil allan i'r bobl o'i cwmpas nhw. A mae'r disgrifiad yna yn medru bod yn wir am bawb sydd yn credu. Os da chi'n isten ac yn meddwl, dyma beth yw'n rhan un yr eglwys, da chi'n ddisgybl. A mae Dyw yn medru bod ar waith yn eich bywyd chi. A celwydd y pregethwyr yna oedd wedi dod i fewn i'r eglwys yn Philip i o ddysgu bod hwnna ddim yn wir. So dyna oedd effaith hynny. Hwna dod yn ei mlaen i sylfaen a hyder newydd. A mae gen i hyder bod John hyd yn oed yn gwybod pryd dwi'n barod i ddod i'r pwynt nesaf, achos mae'r slides yn cyrraedd. Gret. Sylfaen a chyder newydd. Mae Paul di chwalu dadl y pregethwyr gai yma drwy gymharu efo'i sefyllfa ei hun. A mae'n dweud, os ydych chi eisiau brolion y pethau yma, sbiwch ar beth oedd gen i, ond dwi'n meddwl dim ohonyn nhw nawr. A mae'n dweud, mae'r unig le i droi yw at Iesu a neb na dim byd arall. Na'r un o'r pethau dwi di mwynhau i wneud dros y chydig o fisoedd diwetha, ydy darllen blog eich gweinidog chi. Pan ddeallus i fydda'r gyfnod sabothol a byddai'n mynd i gofnodi pethau ar argraffiadau, bethau gwahanol ar blog, nes i benderni, wel, na i ddilyn hwn. A mae'n ddifur iawn, a gobeithio bod chi wedi bod yn cael bydd o'i ddarllenau hefyd. Wel, ddiwedd mis Medi, fe rannodd Alun gyfamod Dafydd Cadwaladr. Nawr, dwi'n bod os di rai ond chi'n cofio hyn. Nawr, i rai oedd, sydd ddim yn gwybod, oedd Dafydd Cadwaladr yn ddyn oedd yn byw diwedd y deunawfed ganrif, oedd yn gyfaill i Thomas Charles. Digwydd bod hefyd, ffaith y dydd, fe oedd tad Betsy Cadwaladr. Nawr, byddwch chi wedi clywed yn Betsy Cadwaladr, achos mae'r ymddiriedolaeth iechyd sy'n cario ei hen o hi mewn trafferthion dybryd ar hyn o bryd. Ond Dafydd Cadwaladr i thati. Ac fe sgwennodd ei gyfamod oedd yn rhyw gynrychioli i ffydd e, gynrychioli lle oedd e'n sefyll. A gofynnwch wrth Alun pan fydd e'n ôl wythnos nesa. Ond hyd y gwelai, does na ddim byd i awgrymu bod hwn jyst yn ddatganiad oedd ynglyn â pan ddaeth ei ffydd. Oedd yn ddatganiad ar gyfer ei fywyd cyfan e. Nawr yma llawer ohono ni wedi gwneud datganiadau ac wedi ynganweddiau wrth gyflwyno'n hunain i'r arglwydd. Ond mae cyfamod yn rhywbeth special yn dydi, achos mae cyfamod yn rhwymo. Dyn ni'n defnyddio'r cyfamod pan dyn ni sôn am cyfamod priddasol ac yn y blaen. Dyn, mae cyfamod yn rhywbeth sydd yn rhwymo ar lefel ddyfnach nag y ddewyd. A ges i'n haro pan a thalu'n ddyfynnu hwn efo yr geiriau y cyfamod yma. Dyma be oedd Dafydd Cadwaladr yn deud. Mae fi, Dafydd Cadwaladr, oedd y dydd hwn yn rhoddi fy hun i fod yn eiddo i'r arglwydd dros byth. Yr oedd yn rhoddi fy enaid iddo i'w gadw a'i lywodraethu, fy nghorff yn aberth iddo, fy nghalon i'w garu, fy nhafod i'w glodfori, fy amser i'w wasanaethu, fy aelodau yn arfau cyfiawnder iddo. Felly, yr wyf yn bwriadu byw i Dduw ac ymddiried yn ei ddaioni ef yn unig am nerth a gras i gadw fy addunedau a rhag i mi byth alw fy ngeiriau yn ôl. A dych chi'n gwybod y cymal oedd yn sefyll allan i fi yn y cyfamod yna, achos mae'n addewid mawr yn dydi. Mae'n ymrwymo i fywyd. Mae'n deud dwi'n rhoi'r cyfan. Ond y cymal oedd yn sefyll allan i fi oedd y cymal na sy'n deud i fod yn mynd i fyw i fyw ac ymddiried yn ei ddaioni ef. Dyna lle mae hyderau. Dyna di sylfaen ei fywyd e. Dych chi'n cofio'r diffiniad yna o hyder nes i rannu ar y cychwyn? Y teimlad neu'r gred yn bod ni'n medru cael ffydd yn neu ddibynnu ar rhywun neu rhywbeth arall. Lle mae hyder Dafydd Cadwaladr? Lle oedd hyder Dafydd Cadwaladr? Mae'n mynd i fyw i ddiw ac ymddiried yn ei ddaioni ef. Dyna i wirionedd i ymddiried yna fe. Bo gynnon ni arglwydd y medrwn ni ymddiried yn llwyr yn ei ddaioni ef a neb arall. A mae hwnna'n esbonio, chi'n gweld, falle bod chi wedi craffu. Adnod gyntaf darlleniad heno, dachrau penod 3, oedd y geiriau hyn, byddwch yn llawen eich bod chi'n perthyn i'r arglwydd. Byddwch yn llawen eich bod chi'n perthyn i'r arglwydd. Dyma i ni ymddiried yna fe. Dyma i ni bwyso arno fe. A pan mae Paul yn deud hyn, dwi ddim yn ei ddeud mewn rhyw stydi gyfforddus efo'r gres ymlaen. Mae'n sgwennu hyn o'r carchar. Meddyliwch am y profiadau y gafodd Paul. Mae'n debyg bod ti a 10 mlynedd yr 20 di pasio ers ddefa gyfarfod Iesu ar y ffordd i Ddymascus. A be mae wedi profi dros y 10 mlynedd yr 20 hynny? Mae 2 Corinthiad 11 yn deitha ni. Dwi wedi cael fy nghyro a ffind a'r gwaith gan yr Efeiniaid. Un tro cafodd cerig ei taflu ata i er mwyn fy lladd i. Dwi wedi bod mewn llong drylliad da'r gwaith. Un o'r troion hynny roeddwn ni yn y môr am dros 4 awr ar 20. Nid sgwennu o ryw le cysurus mae e. Mae'n sgwennu fel un sydd wedi profi ergydion bywyd. Ond mae'n deud, byddwch yn llawen eich bod yn perthyn i'r arglwydd. Beth yw casgliad Paul? Ynglyn â'i sail i hyderau a'r sail oedd gynnaf o'r blaen. Os ydy'n lain i'r sleid nesaf, grandwch ar y geiriau hyn, darllenwch geiriau hyn. Tydi'r holl bethau roeddwn yn arfer pwyso ac ymddiried yn nhw. Pwy oeddwn ni? Sut roeddwn ni wedi fy magu? Beth roeddwn nhw'n ei wneud? Yn cyfrif dim. Sbwriel ydy'r cwbl o'i gymharu a chael perthyn i'r Mesoea. Sbwriel. A allwch chi ofyn wrth arfon ar y diwedd. Mae'r gair gwreiddiol yn galetach na sbwriel. Y fersiwn neis ohono fe yw y gair fydde'n cael ei ddefnyddio ar gyfer y pethau dyn ni'n rhoi yn ymbuniau gwastraff bwyd yn y tŷ. Mae yna fersiwn hyllach ohono fe hefyd. Ond sbwriel. A mae'n mynd ymlaen. Yr unig beth sy'n cyfri bellach ydy fod Iesu y Mesoea wedi bod yn ffyddlon. Mae perthynas iawn gyda Duw yn rhodd i ni sy'n credu ynddo. Bellach yr unig beth dwi eisiau ydy dod i nabod y Mesoea Iesu yn well drwy brofi y pŵer hwnnw naeth ei godi yn ôl yn fyw ar ôl iddo farw a gallu dioddef fel y gwnaeth e hyd yn oed os sydd hynny'n golygu marw drosto. Ofynnais i gwestiwn ar y cychwyn. Ydych chi'n bobl hyderus? A falle yn sgil hynny, bod chi wedi meddwl chydig bach yn danoch chi hunan, a wedi dechrau meddwl, yn beth dwi'n hyderus? Be dwi'n hyderus ynddo fe? Siw bod gynnwn ni atebion gwahanol, a pa mor hyderus ydym ni yn naturiol, mae yna rai bobl yn naturiol yn fwy hyderus na phobl eraill, ac mewn meisydd gwahanol, felly bod chi'n hyderus mewn un maes a ddim mewn maes arall. Ond pa mor wahanol bynnag ydy'n ateb ni i'r cwestiwn hynny, a fydd yr atebion yn ni mor amrywiol ag ydy'n cymeriadau ni, mewn gwirionedd, pan dyn ni'n edrych ar ein bywydau, a'r sylfaen yr hyder i fyw yn bywydau ni. Dyn ni gyd yn sefyll yn yr un lle. Un peth y medrwn ni fod yn sicr ohono fe, yw bod yna un sydd yn deilwg o'n hymddiriedaeth ni. A chi'n gwybod beth, dyn ni'n byw mewn byd hynod o ansicr yn dydyn. Dyn ni'n byw mewn byd lle mae yna gymaint o bethau anwadal, gymaint o bethau ansicr, gymaint o bethau drwg. Ond mae yna un sy'n medru bod yn sylfaen i ni, un y medrwn ni fod yn hyderus yno fe. A mae'n wir wrth o'n i sôn bore yma yn doedd ni, edrych yn ôl ac edrych ymlaen. Mae'n gysur bod ni'n medru edrych yn ôl. Dwi'n siŵr bod chi gyd nawr y medru meddwl am gyfnodau yn eich bywyd chi, lle mae Duw wedi bod yn gefn i chi, lle mae Duw wedi bod yn graig i chi, lle mae Duw wedi bod yn nerth i chi, lle mae Duw wedi'ch cyffwrdd chi yn y gorffennol. A dych chi wedi profi i fod yn un yr oeddech chi'n medru ymddiried yno fe. A heddiw, tra mae'r byd o'n cwmpas ni mor ansicr ac anwadal, dewch chi ni gofio y medrwn ni ymddiried yno fe, heddiw y medrwn ni ymddiried yno fe, fory, yr arglwydd sydd wedi'n caru ni, wedi marw troso ni, ac sy'n fyw ac yn ein cynnal ni heddiw. Ac a fydd yn gwneud hynny eto i'r dyfodol. I gloi'r neges heno felly, dwi am fynd yn ôl at yr cyfamod yna. A fi welwch chi nawr ar y sgrin, dwi wedi tynnu enw Dafydd Cadwaladr allan. Achos sy'n ni licio i ni ddarllen hwn gyda'n gilydd, ac yn dawel bach, gewch chi ddeud eich enw chi'ch un. A mae hwnna'n wahoddiad i ni wneud cyfamod gyda'n gilydd ger bron yr arglwydd. Gewch chi wneud yn uchel neu'n dawel yn ôl eich ddymuniad chi. Mae fi, wyf y dydd hwn yn rhoddi fy hun i fod yn eiddo i'r arglwydd dros byth. Yr wyf yn rhoddi fy enaid iddo i'w gadw a'i lywodraethu. Fy nghorff yn aberth iddo, fy nghalon i'w garu, fy nhafod i'w glodfori, fy amser i'w wasanaethu. Fy aelodau yn arfau cyfiawnder iddo. Felly, yr wyf yn bwriadu byw i Dduw, ac ymddiried yn ei ddaioni ef yn unig, am nerth a gras i gadw fy addunedau, a rhag i mi byth alw fy ngeiriau yn ôl. Amen.